Fünf.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما الله سبحانه وتعالى يلب ديرا بوس فيمت درسي بوتسولكنين رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي. Og vi er nået frem til den kapitel, som drejer om beviser, eller adilla. Og sidste gang blev der sagt om det, at beviserne, som fiqh blev taget fra, det er fire, som er Qur'an og sunnah og ijma' og al-qiyas, den rigtige qiyas. Og og hvor også blev sagt, at det er en mukallafun, det står til ansvar efter det, der blev sagt til dem fra Qur'an og Sunnah side. Det er hele deres religion er baseret på det. Og så kommer to andre beviser, og det er den tredje, det er konsensus eller jama', og den fjerde, det er al-qiyas og sahih. Og der bliver nævnt beviser omkring disse fire beviser. Fra Qur'an og Sunnah og Salaf udtalelser. Og der blev også nævnt blandt andet, at jama' og qiyas, de er ikke selvstændige bevis, som det er tilfældet i Qur'an og Sunnah. Men de hører under og til Qur'an og Sunnah. Og derfor i rækkefølgen, der kommer først Qur'an som bevis, bagefter Sunnah som nummer to, bagefter jama' som nummer tre, og så efter hvad forfæreren han sagde, så kommer qiyas som nummer fire. Men er det virkelig qiyas nummer fire, eller der er en anden en, der kommer før den, det takler vi senere. Men i hvert fald, det er den mest berømte hold. Og før jeg går videre, det hvor vi har noget til, så vil jeg tiltrække jeres opmærksomhed til en meget vigtig ting, som er en af de ting, der afspejler tit uvidenhed af en del mennesker, som taler om islam og diskuterer frem og tilbage osv. Hvor der bliver sagt til den, og lad mig er enig, eller der bliver sagt til den, en sammenligning eller en form for sammenligning, det man kalder da'lil. Og der bliver nævnt til den nogle fiqh-principper og så videre. Og efter at man hører alt det her, så hører du den typiske svar, som man hører tit. Jamen, hvor beviserne er? Du har ikke nogen bevis endnu. Det afspejler, hvor uvidende det er. Fordi i deres hoved beviset, det er kun en lyseklart tekst fra enten Qur'an eller Sunnah, andet end det, der ikke er andet, der hedder beviser. Og det er slet ikke Ahle Sunnah holdning. Det er Muqtadi'ahs holdning. Det er Mu'tazil og Khawarij, der benægter ijma' som bevis. Og en del Mu'tazila og Zahiriya, der benægter qiyas som bevis. Ja. Og så er vi kommet frem til sætning nummer 19, hvor forfatteren, rahimahullah, han siger, فَالْفِقْهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأُصُولِ الْأَرْبَعَ. Han siger, fiqh, og når man siger fiqh, så dækker det de fire hovedemner, العبادات سدلتها والمعاملات على البيوع هل الفرون فهل وصار النكاح ورهيو أنادي إسكيل سميس أصدده اكتسكاب صفر ورهيو أنادي وصار تنسيست تن تيتا هنوت كما غات سين استغاف الله أصدده فاستات تسلوت شيخ هنسية في الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة تن غن غن أمكرين دي سفية فندمنتا وبس ما سفا يمن تآيو أندر بيسي سمع علماء تعلم أود أغو دي سفية يمن سلم دي دي ريكتي دي باسا i sidste ende i virkeligheden, de vender tilbage til disse fire. Det er bare nogle dybe, ekstra detaljer til disse fire i nogle begrænsede vinkler. Og for at man kunne bedre forstå det her, jeg giver den letteste eksempel, som alt kan forstå lynhurtigt, shar'u man qablana. Shar'u man qablana. Sharia er de tidlige profeter. Er det en del af vores sharia eller ej? Ulema, når de skal tage frem og tilbage omkring det, så siger de først og fremmest, man skal definere det her konkret mening med det. Og det siger mening med det er sharia, som lige nævnt i Quran og Sunnah fra de tidlige profeter. De taler slet ikke om, hvad der står i det nye og det gamle testament, eller noget lignende overhovedet. Men det er, hvad der står i Koran og Sunna, hvor der står, at det er sådan var det hos de tidlige profeter. Og så er den heller ikke ophævet i vores sharia. Spørgsmål, kan man bruge lignende tekster som et bevis, eller ej? I sidste ende, det drejer om hvad? Stadigvæk om Koran og Sunna. Amen. Og så kom et vigtigt spørgsmål. Jamen, nogle gange, altså, fuqaha er jo enige omkring nogle emner. Hvordan kan det være? Svaret er her, at vi snakker ikke om nogle konkrete sager, og nogle bestemte bevis. Vi snakker ikke om en bestemt bevis inden for salat, eller en bestemt bevis inden for zakat, eller lignende. Nej, vi taler generelt. Generelt, de er enige om, at første bevis, man skal vende sig tilbage til, det er Quran. Bagefter er den konkrete vers, bliver den rigtig forstået, bliver den ikke rigtig forstået, det er en anden sag. Og så det næste bevis, det er sunne. Og så om den bestemte hadith, er den sahih eller ej, bliver den rigtig forstået eller ikke, det er en anden sag. Det er en anden form for diskussion. Og så ijma' og så videre. Og så siger han i sætning nummer 20, وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة وهنسي الشيخ رحمه الله أو تفليست أتي فيكتي بدمسة البدمسة نفيكتي من نولا فيكتي ننطع. Så de fleste af de vigtigste bedømmelser, alle fire beviser samler sig til det. På den måde, når man nævner den bestemte sag, så er der omkring det et bevis fra Koran og Sunna. Og alle ulema er enige om det. Og når, hvis man forestiller sig, at disse beviser ikke tilstede, og man prøver at bruge qiyas, så kommer man alligevel til den samme bedømmelse. Og så kommer, og så, hvad mener Sheikh med al-ahkam nu, med de vigtige bedømmelser? Det vil sige, de mest obligatoriske. De ting, som er obligatorisk over for enhver muslim, han skal lære at kende og praktisere. Som kaldes for ma'lum min ad-dini bid-darura. Altså det er et nødvendighed at være klar over det og vide det. Ligesom hvad? Ligesom islams fem søjle. Ligesom at når man skal lave salat, så skal man stå mod qibla. Ligesom at wudu er obligatorisk for at lave salat. Og at når man er janabe, så skal man lave ghusl. Ligesom birru al-walidin. Ligesom silat al-arham. Ligesom al-adl, retfærdighed, og sidq, sandfærdighed. Ligesom at det er halal at sælge og købe, at handle. Og ægteskab. Og forbydelse til zina og al-khamr og khinzir, gris og at handle med ranter og uretfærdighed osv. Alle disse ting, som er nødvendigt, at enhver person ved det og klar over det, beviserne til den, det er et hver eneste sag, du vil finde, hvad slags beviser til det, du vil finde et bevis fra Koran, og en fra Sunna, og det kan være flere vers fra Koran, og flere hadith, og samtidig, når man kigger på, hvad man er enig om det eller ej, der er konsensus, der er ikke noget diskussion omkring det, og samtidig, hvis man prøver at bruge qiyas, så gælder det også, at den står klart, og den siger sig selv. Hvorfor er det sådan? Det tyder på Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. I sharia, og sådan er det også i skibben. Jo mere ting nødvendigt, jo lettere at komme frem til det. Derfor de allervigtigste ting, som en muslim skal tro på, de står solklart i Qur'an og Sunna. Og sådan er det omkring islams fem søjler og de andre, der bliver nævnt. Og derfor det spredt over det hele, og alle er klar over det, og de fleste ved det. Og i Allahs subhanahu skabelse, det kan man også se med hensyn til luft, oxygen. Den er et stort nødvendighed, det er let for alle. Næste nødvendighed, det er vand. Og det er også let at skaffe. Og så videre. Så siger Sheikh i sætning nummer 21 og 22 og 23, der dullu alaiha nusus al-kitab wa sunnah wa yujmi'u alaiha al-ulama wa yadullu alaiha al-qiyas al-sahih. At der er tekster fra Quran og Sunnah, som beviser det, som står i disse sager som bevis. Og alle ulema er enige om det, og det er det, man mener med konsensus. Og den rigtige sammenligning tyder også på det. Og så siger Sheikh i sætning 24, han begrunder, hvorfor er det sådan? Lima fiha min al-manafi'i wal-masalihi in kanat ma'muran biha. ومن المضار إن كانت منهيا عنها. På grund af, der er tydeligt og klart gavn i det, hvis den bliver beordret til. Det vil sige, det er omkring den, der er mest gavn i forhold til andre. Når man siger, de obligatoriske trin, det er ikke lige trinet, det er flere trin, det medfører automatisk, at dem, der er mest obligatorisk, det er dem, der gavner meget mere, end dem, der er mindre obligatorisk. Amen. Og da disse ting, gavnen til den, den er meget stort, derfor det står al type beviser, som alle er enige om, omkring det. Og sådan er det også med hensyn til det modsatte med hensyn til skader. Hvor min al-madari en gernet, men hien, anha. Og der er skader, det vil sige, det er i disse ting, der er allermest skader, der den liv forbudt. Og så siger Sheikh derefter. I sætning 25 og sidste i den her kapitel. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. Han sagde, at det kun få disse bedømmelser ulema er uenige om. Og dem, der er tætteste til at ramme den rigtige bedømmelse, det er dem, der er bedst til at vende tilbage til disse fire fundamenter. Først her, hvor han siger, at det kun få af disse bedømmelser, ulema, er uenige. Og det, som Sheikh her nævner, det er helt det omvendt af det, som er berømt hos mennesker og folk. Hvor nogle mennesker, de tror, at fuqaha'i er uenige om alt. Altså, nogle overdriver så meget, at de nævner det. Og det er desværre noget zanadiqa og mubtadi'a, de bruger den, hvor de laver grin med alle syndene omkring det. Sådan var det før i tiden, hvor Rafida, som Ibn Taymiyyah har nævnt, de laver grin af alle syndene, så vi er næsten uenige om alt. Og sådan er det også i nuværende dag, modernister gør. Undskyld, ikke modernister, astagfirullah. Sukralister gør. Det er almindeligt. Og at der er en berømt ligesom en slags historie, hvor en mand, han er en sheikh, de siger sådan, han er en sheikh, og han vil rejse. Men han vil ikke altså at han skal stoppe og miste hans elever. Og han plejer han rose, at han roser sin far. Som om han er en alim, hans far, han er ikke en alim, han er ami. Hvad han har gjort, må Allah tilgive ham, hvis den her historie den overhovedet rigtig og passer. Han har sat ham på hans plads. Og sagde, far, du skal ikke bekymre dig. En hver ting, de spørger om, sig, der er to holdninger i den sag. Og hver gang han bliver spurgt om noget, der er to holdninger i den sag. Hver gang han bliver spurgt om noget, der er to holdninger i den her sag. Hver gang han bliver spurgt om noget, der er to holdninger i den her sag. I sidste ende, der er nogen, der har lagt mærke til det. Så sagde han til ham, Afillahi shak. Han har reciteret den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, er der tvivlsom omkring Allah? Så, for det første, hvad er det, der fik... Hvordan er det her blevet spredt for det første? Hvordan er den her idé blevet spredt? På grund af spredelse af ilm al-kalam og logik, og mangel af viden omkring sunna, og du skal lige forstå en ting, altså hvordan mange, altså lad mig lige give jer nogle navn. I vores nuværende tidspunkt, når man taler om, lad mig lige bruge to navn, der er kæmpe stor forskel mellem de to, men alligevel, og en af de to, at det er helt galt med ham, men alligevel, jeg vil nævne den, fordi det er meget berømt. For eksempel Ibn Uthaymin og Al-Qaradawi. To navn, altså når man nævner den, de kendte os næsten alle. Enten den ene eller den anden. Er I med? Lignende, der er lignende navn på et tidspunkt, ligesom hvem? Ligesom Al-Ghazali, Al-Juwayni. Altså nogle, de er ligesom så populære, ligesom de to, i vores nuværende tidspunkt. Prøv at forestille dig, disse to, de kan ikke skille mellem en hadith, der er forfalsket, makdhub, mawdu', og en hadith, der står i Sahih al-Bukhari. Og de har næsten ingen kendskab til sunnah, til sunnahbøger. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abi Dawud, Sunnah Tirmidhi, Sunnah Ibn Majah osv. Så kan du forestille dig, hvor slemt situationen den var. Og pludselig i den samme periode, der er en del forfatter, de bliver meget aktive i at skrive ned, hvilke emner ulema er uenige om. Det vil sige, bogen den drejer om hvad? De punkter ulema er uenige om. Og disse bøger pludselig de bliver kraftigt spredt. At mange af dem, som snakker om usul fiqh, og de er mutakallimin, deres kendskab til sunnah, den er ring. Og en del af deres kendskab til fiqh, ligesom, de er ikke eksperter i det. Og hvis de er eksperter, så er det bare inden for madhab. Og kendskab til sunnah, den er der slet ikke. De kender kun, hvad imam, han sagde, hans kammerater, men hvad vil bevise osv. osv. Der er ikke meget til det. Da disse byer blev kraftigt spredt, den har et vis effekt over en del af dem, som skriver i usul fiqh, og pludselig de begyndte at sige, at hele fiqh, det er dhanni. Hele fiqh, det er hvad? Det er dhanni. Og det bliver kraftigt spredt. Og hvad er det, der er ligesom stensikkert? Det er ilm al-kalam. Det er det, der er stensikkert. Selvom de hakker hinanden, de er meget uenige, de laver takfir til hinanden, og nogle af dem, han siger noget i dag, og i din ene bog, han siger noget andet i den anden bog. Og hvor nogle gange i den første bog, han laver takfir til dem, der siger det modsatte, og efter ham selv, han læser sig i nævnet, at det modsatte i den anden bog. Den er så slemt. Alligevel, de kaldte den for stensikker. Sådan er det, når folk er væk fra sunnah. Sheikh al-Islam Taymiyyah i hans bog Istiqam, efter han har nævnt historien bagved alt det her, så sagde han hvad? Så sagde han, Allah subhanahu wa ta'ala, den altvidende, han sagde, de bedømmelser, som står bogstaveligt i Qur'an og sunnah, det er faktisk disse bedømmelser, som bliver mest gentagne i løbet af dag og nat hos mennesker. Subhanallah. Det vil sige, de andre emner, som kræver ijtihad, de gentager sig ikke tit i løbet af dag og nat. Lige så meget som de ting, som bliver nævnt bogstaveligt i Qur'an og sunnah. Og så sagde han hvad? Han har lavet selv sin egen statistik. Han sagde, det her, det er kun dem, som giver 100-200 fatwa om dagen, kan være klar over det. Og jeg har selv prøvet det. Hvor han sagde, det er kun få gange, jeg bliver spurgt om noget, som kræver ijtihad. Og alle mit spørgsmål, alle mit svar, det er bare Qur'an, sunnah, Qur'an. Så den her punkt, den er meget vigtig. Man skal ikke kigge på, man skal ikke lave sådan, altså når man siger bedømmelserne. Hvad er der mest af? Er der mest af dem, som ulema blev enige om? Er der mest af de emner, som ulema er enige om? Lad være med at takle sagen fra den her vinkel. Først og fremmest stil et helt et andet spørgsmål. De ting, som menneskene er mest brug og har brug for, og falder i dag og nat, og de har brug for et svar. Svaret til det, fatwa til det, kræver det ijtihad, eller det bare væsko her, siger Allah subhanahu wa ta'ala, han siger sådan, og profeten han siger sådan. Jamen Demi, han siger største del. Altså den må han have sagt, at det lyder som ligesom 95% af det omkring. Det kræver ijtihad. Det er nummer et. Nummer to. En anden grund, der fik mennesker til at tro, at der er uenigheden er meget mere end enighed. Hvad er det? Når man vender tilbage til fiqhbøger, og jeg ser de lange fiqhbøger, som består af 10 bind, 9 bind, 15 bind og lignende. Disse bøger, lige meget hvilken madhab det er, Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali, når det kommer til ijma' sager, hvad skal de sige? Qal Allah, qal Rasul, og bagefter hvad? Ulema er enige om det. Er andet? Nej. Som vil tage højst 5 linjer? Er mere end det? Nej. Den siger sig selv, altså. Der er ikke mere. Men der, hvor de er uenige, det kræver hvad? Diskussion frem og tilbage, hvad for en holdning er stærkst, som kan tage rigtig mange sider. Den kan tage en hel side, 2, 3, 4, 10 sider muligvis. Hvor de tager frem og tilbage. De har sagt, vi siger. De har sagt, vi siger. Eller de nævner først alt, hvad deres beviser, og så efter de tager den anden holdningsbeviser, og det laver et modsvar til den alle sammen. Og selvfølgelig lignende vil fylde en hel mange sider. En tredje grund, der fik mange mennesker til at falde i det her, de tager fiqh-sager, som om de er lige stillet, alle sammen. Altså, de sager, der er utrolig vigtige og grundlæggende til hele fiqh, det er ikke ligesom de sager, der er grene. Og de sager, der er grundlæggende til hele fiqh, det er dem, som Sheikh har nævnt, det er de allervigtigste af dem. Der er Qur'an og Sunnah og Jama'a og Qiyas til det. Det er kun få af dem, som er ikke sådan. Det er kun få af dem, som har et selvstændigt kapitel i en fiqh-bog, og samtidig dens bevis, det er kun fra Sunnah, og ikke fra, altså, hvor det kun nogle af disse beviser gælder, og ikke det hele. Og så er der også noget andet. Største del af de emner, ulema er uenige om, det er hvad? De er enige, at den er Allah subhanahu wa ta'ala beordret os til det. Men de er bare uenige om det. Hvad er jo mustahab? Og de er enige, at Allah subhanahu wa ta'ala forbyder det overfor sig, eller hans sindebud. Men er det haram eller makruh? Det er kun få emner, hvor ligesom de her siger halal, de andre siger haram og noget lignende. Hvor de ligesom, det er helt de to forskellige veje. Som betyder, at en del af de emner, selvom de er uenige i virkeligheden, de er enige fra den anden side. Er I med? Og Sheikh al-Islam Tamiya, han har også lavet en anden, han har også nævnt en anden statistik, angående de to sager, som mennesker mest spørger om. Og når man vender tilbage til fiqh-bøger, det er der, hvor der er mest diskussion og uenighed blandt ulema. Og det er menstruation, emner og arv-emner. Og det passer altså, kvinden, det er noget, hun spørger om hver eneste måned. Og arv, folk hele tiden dør, de får lavet noget ejendom, og der er nogen, der vil arve det. Og så siger han alligevel, de største dele af spørgsmålene, svaret ligger lige ud i Qur'an, og sådan noget, det kræver ikke ishtihad. Så derfor, når Sheikh han siger, at det kun få af disse emner, det giver mening. Især hvad, at nogle af især de fiqh-bøger, som vi har skrevet senere hen, desværre, de har ikke holdt sig til sahabas vej, angående de ting, der ikke opstod endnu, man skal ikke snakke om det. Er I med? En del af de emner, som bliver taklet igen, det er noget, de forestiller sig. Og nogle af deres forestillinger, selvom det er sket i vores nuværende tid, for eksempel en af de forestillinger, de har forestillet dengang, hvad hvis nu man beder op i luften? Hvad skal man så gøre? Det er sket nu, men dengang, de har ikke brug for det. Så ifølge de udtalelser, som sahaba har nævnt, Umar ibn al-Khattab, Salman, Mu'adh ibn Jabal, Abu Ayyub al-Ansari og mange andre, altså, det burde man ikke takle. Man skal lade det ligge. Så, og lignende emner, om det blev en eller uenig, så længe det ikke skete, det burde man ikke snakke. Okay. Så siger han bagefter, والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء وعلماء بلوي وينيهم om det, omkring det. Og spørgsmålet er, hvad er det, der får ulema til at være uenige? Selvom de er enige omkring hvad, hvilke beviser man skal vende tilbage til. Anmi. Der er flere grunde, når man går ind i detaljer, men i sidste ende, disse flere forskellige grunde, de kan kategoreres under nogle bestemte kategori, som vender tilbage til hvad? Følgende punkter. Som Sheikh Sam Demi har nævnt og samlet op i hans bog, Raf' al-Malam anil a'immat al-a'lam. Og titlen den er pragtfuld. Raf' al-Malam, det vil sige hvad? Ophævelse af kritikken overfor de berømte imamer. Det vil sige, han finder undskyldning til den. Altså, det er ikke for sjov skyld. Og det er ikke noget, de gør bare for at være uenige. Eller for diskussionsskyld eller noget den stil. Så siger han, en af mest berømte grund, det er, at hadith ikke når frem til nogen af dem. Eller, den når frem til begge dele, men den når frem til nogle med en rigtig ked snat, mens den når frem til andre med en daif ked, hvor man kan ikke basere sin holdning på det. Og han er ikke klar over den anden ked, at der er andre retning til det, som bekræfter hadith. Også en andre grunde, det er uenigheden til forståelsen til hadith. Og det kan man kun forstå, med mindre man vender tilbage til det arabiske sprog. Og en af de steder, man kan, altså de store grammatikbøger, de takler lignende sag. Vores sætning, den kan både forstå sådan og sådan. Og hvor grammatikken herover har indflydelse og i'rab. Og derfor ulema i nahw, da de har talt om det, de har sagt, altså der er nogle sætninger, de er stensikre, det står klart, den siger sig selv, den kan ikke være tvetydig, og så er der andre sætninger, de kan være tvetydige. Og Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Quran, at nogle vers er mutashabih, er tvetydige. Udover det, der er også nogle ord, som kan have to betydninger. I det arabiske sprog, den bliver brugt til både sådan og sådan. Og hvilken mening man mener, det er afhængig af konteksten. Og lignende er også grunden til hvad, at der kan opstå uenighed blandt ulema. Så forståelsen til teksten er en af grundene. Nu har vi nævnt tre. Den fjerde grund, og det er den sidste, det er, at man tror, at der er andre beviser, som modsiger det, som kræver, at man skal komme med en forklaring, som passer til begge beviser. Er I med? Jeg gentager det. For eksempel, hvis en af fuqahaerne har brugt den her vers som et bevis, og han mener, at det er den eneste bevis i sagen, så den konklusion, han kommer frem til, den er bare baseret på den vers eller den hadith, ikke andet end det. Men hvis den anden, han mener, nej, den er ikke den eneste bevis i den her sag. Der er faktisk en anden en. Og det ser ud som om, den modsiger det. Og i virkeligheden, det modsiger den ikke. Men hvad kræver det så? Hvad skal man så gøre? Eller hvad gør fuqaha i lignende ting? De kræver til at komme med en anden forståelse på den måde, den passer begge tekster. Og ikke afvise den ene og tager imod den anden, da de er klar over, at begge er sandt, og begge er åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det har noget at gøre igen med arabiske sprog. Det er så, altså grundene generelt til, at ulema blev uenige. Og under hver eneste af disse fire grunde, der er forskellige, der er selvfølgelig forskellige eksempler. Så siger Sheikh, og den tætteste af dem, at rammer sandheden, det er dem, der er bedste til at vende tilbage til disse fire fundamenter, det vil sige disse fire beviser, Quran, Sunnah og Jama' og Qiyas. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i Quran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og hvis I bliver uenige om noget, så vend tilbage med det til Allah og sendebud. Hvis I tror, hvis I sandeligt og virkelig tror på Allah og den næste liv. Og at vende tilbage til Allah, som ulema har fortolket det, det er at vende tilbage til Quran. Og at vende tilbage til sendebud, at vende tilbage til ham personligt i hans liv, og efter hans død, at vende tilbage til hans sunnah. Og Imam Shafi'i rahimahullah, han sagde i hans bog Risala, قَلَّ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا وَجَدْنَا فِيهِ عِنْدَنَا دَلَالَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةَ رَسُولِهِ أَوْ قِيَاسًا عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. Han sagde, det er næsten hele tiden. Det er næsten hele tiden. Ulema bliver uenige om noget, så finder vi et bevis til, hvilken holdning er stærkest, fra Quran, eller fra Sunnah, eller en sammenligning baseret på en af de to. På begge to, eller en af de to. Og hvis man spørger herover et simpelt spørgsmål, hvorfor har han ikke nævnt konsensus? Hvorfor har han ikke konsensus herover, at han vender tilbage til konsensus?
Den kommer
fra
de to andre.
Nej. Altså her, han taler ikke om, hvis der er konsensus, så er der ikke diskussion jo. Her, han taler om, hvis de bliver uenige. Hvis de bliver hvad? Uenige. Og vi lægger mærke til, at Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, han har snakket om beviser, og han har ikke noget mere om det. Altså, er det virkelig så, ligesom, det lyder som om det er overfladisk. Er der ikke andet omkring det? Selvfølgelig der er en hel masse, og det kommer. Men det er en undervisningsmetode, at først man tager sagen hvad? Generelt, uden at gå ind i detaljer. Og så man kommer med detaljerne bagefter. Ellers hvis han allerede fra starten, han kommer med detaljer, så er det meget forvirrende. Så er der ikke nogen grundlæggende, man vender tilbage til. Nu er du klar over, at hvor vigtigt er disse fire beviser. Og hvilken detalje der er omkring hver eneste bevis, han kommer til at holde nogle selvstændige kapitler til det. Er I med? Den næste kapitel, Sheikhen holder, det er omkring Al-Qur'an, faslun fil kitabi wa sunnah. Faslun fil kitabi wa sunnah. Den her kapitel, det er omkring Qur'an og sunnah. Og den drejer om den, hvis man siger, jamen, hvad er det præcis konkret om Qur'an og sunnah? Det er dens dalale. De ord og sætning, som står i teksten, hvordan den tyder på mening. Der er nogle principper, som vender tilbage i sidste ende til arabiske sprog, og det er det, Sheikh vil han takle herover meget kort. Jeg tror ikke, vi kommer frem til den i dag. Jeg tror ikke, vi kan nå den, altså umuligt. Men det er det, kapitlen drejer om, som man kalder dalalat al-alfaz, og som man kalder også turuq al-istinbat. Vil han tage alt, hvad det drejer om disse to principper, som er anden hovedemne i usul fiqh. Efter al-adilla, så kommer der både dalalat al-alfaz, som kaldes også turuq al-istinbat. Vil han tage det hele under den her kapitel? Nej. Men han vil tage en del af det under den her kapitel, og en del af det senere hen. Så starter han med at sige i sætning nummer 26, Amma al-kitabu fahuwa hadha al-Qur'an al-azim, kalamu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbi Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, liyakuna min al-munzirin bilisan arabi mubin للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Der står i surat Fussilet, vers 42. Det der er det hele svar til sætning nummer 26. Han starter med bogen. Og når man siger bogen, al-kitab, al-fulam lil-ahd, det vil sige det, som det allerførste, der kom i din tanke, og det er hvad? Al-Qur'an. Og hvorfor han er startet med det? Fordi det er bevis af alle beviser. Det er hovedbevis. Det er den, der har tydet på sunna, og begge to bagefter har tydet på konsensus, og alle tre har tydet på sammenligning, og så videre med resten af beviser. Amen? Han definerer det med følgende. Hvor han sagde, som er den mægtige Qur'an. Guden er skabelsens tale. Det er talen af Guden. Allah subhanahu wa ta'ala, vores Rabb. Og Sheikh, han har nævnt den her definition. Hvorfor? Fordi det står i usul fiqh-bøger. Men ellers er det noget, som man kan bruge til konstatering? Nej. Og desværre faktisk, det er herfra, de mubtadi'er, som kræver i usul fiqh, de begynder at sprede deres falske holdning. Det er en af de steder, hvor de kan starte med at sige alt muligt mærkeligt. Og som vil også have indflydelse over de emner, som snakker konkret om usul fiqh. Og hvis vi nævner Ahle Sunnah al-Jama'a holdning meget kort omkring Allah subhanahu wa ta'ala tale, så siger de, at Allah subhanahu wa ta'ala, han taler sandligt. På den måde, hans taler, den har en lyd, og andre hører det. Og Allah subhanahu wa ta'ala tale, da Allah subhanahu wa ta'ala skaber og ikke skabt, så er også hans tale. Det er en af hans beskrivelser, den er ikke skabt. Subhanahu wa ta'ala. Og blandt hans tale, med Quran, som Jibril har lyttet fra Allah subhanahu wa ta'ala og gik videre med det til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og herover kommer Mu'tazila og Ash'ari og lignende, og de begynder at sige alt muligt mærkeligt. Og så siger han, nazala bihi ruhul amin, at der blev nedsendt med det, eller der kommer ned med det, og hele tiden Quran, der står nedsendt. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala den ophøjet. Han er oven på hans tron, så han er opstiget oven på hans tron, han er oven på al skabelsen. Og derfor Quran kommer op fra ned til. Ar-ruhu al-amin, og det er Jibril, den troværdige sjæl. Og den, han er kommet ned med den til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bliver der nævnt noget konkret? Jo, der blev nævnt så klart i Koran, at han kom ned med det til profetens hjerte. Ala qalbi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min al-mundhirin. Vi står ved det, fordi han skal være en, der advarer folk. Advarer dem imod hvad? Imod vejen til helvede. Imod shirk, som er grunden til et evighedstortur i helvede. Bilisanin arabien mubin. Lisan, bogstaveligt oversættet, det er tung. En arabisk klart tung. Hvad mener jeg med det? Mener jeg med det? Lugha, sprog. Altså sproget i Quran og Sunnah, der bliver kaldt, det står ikke nogen steder lugha på Quran. Det er lisan, det bliver kaldt. Et klart arabisk tal. Og så længe det er klart arabisk tal, så bliver forståelsen til det afhængig af hvad? At lære at kende det arabiske sprog. Ikke kun ordene, men også tale mod. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Og hver eneste sendebud, den han bliver sendt, så er det med hans folks sprog, som betyder at hvad, at den arabiske sprog, som var blandt araber i jahiliya, det er den samme sprog, Quran bliver nedsendt med. Og det er den sprog, man har brug for at lære at kende. Og det er derfor vores ulema, når de snakker om arabiske sprog, de bruger tit som beviser hvad arabisk digter, for at bekræfte, at sådan var arabiske sprog før Quran blev nedsendt. Ikke fordi de prioriterer deres digter over for Quran. Er I med? Ja. Og blandt andet de sahaba har gjort det, ligesom Ibn Abbas og andre. Så der er ikke noget nyt ved det. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala siger, som svar til alt, hvad der bliver nævnt indtil videre, وَإِنَّهُ sandligt, den er, det vil sige Koran, nedsendt fra رَبِّ الْعَالَمِينَ, Gud elskabelsen. Da han kommer ned med det, den troværdige sjæl, det vil sige Jibril alaihissalam, عَلَى قَلْبِكَ, over for dit hjerte, لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ, så bliver du en, der advarer, en af dem, der advarer, det vil sige sendebuderne, bilisan en arabien mobin, med en klart arabisk sprog. Fi kulli ma yahtajuna ilayhi min masalih dinihim. I alt, hvad de har brug for, og gavner den, i både deres religion, og deres nuværende liv. Fi masalih dinihim wa dunyahum. Så man skal ikke tro, at sharia og islam, den kommer kun for at dække den religiøse behov, spirituelle behov. Nej. Det er vigtigt, det er det allervigtigste. Men den dækker os. Det er det fysisk og materialistisk og menneskelig behov. Og Quran og Sunna hører under det. Begge to tyder på, og her vil jeg snakke om, jeg vil fokusere på, at de dækker alt, hvad man har brug for i sin religion. Hovedemner omkring religion, hvad er det? Det er troen og fiqh og manier og adfærd. Som Ibn Hajar al-Asqalani har nævnt i Fath al-Bari. Quran, og der hører under det sunnah, de begge to har samlet alt, hvad man har brug for i disse tre hovedvidner. Hovedviden. I Quran og Sunna, der er en forklaring til virkeligheden af troen af iman og dens seks søjler. Og der er også en forklaring til alt det manære adfærd, man har brug for. Lige meget om det dækker, om det drejer om det, der er inde i hjertet, eller ens opførsel. Og der er også alt, hvad man har brug for omkring fiqh. I dens fire hovedkapitler og emner, som blev nævnt før, som dækker alt, hvad man har brug for, siden man bliver født, til man bliver begravet. Lige meget om det er sin individuelle liv og sin religiøse liv, eller sin hverdags liv med hensyn til arbejde og handel og køb og så videre, eller ægteskab eller social, eller hvis der opstår konflikter og problemer, det kræver en løsning, som gælder retssag. Den gælder alt. Blandt andet på statens niveau. Og en af de ting, som mange er klar over, det fik en del kuffar til at tage en del lovprincipper fra islam. Der tager før i tiden Napoleon, og stadigvæk til nuværende dag, efter økonomikrisen, og da de kunne se renten, hvor meget den skal. Det begyndte en del af dem, og deres professor, de begyndte at sige, at vi bliver nødt til at låne en del fra sharia-islam, som viser, hvor rig er deres religion. Og Allah subhanahu wa ta'ala, den altvidende, han har gjort hans religion fuldkommen og pragtfuld. På den måde, vi har ikke brug for alt muligt andet. De har brug for os, men vi har ikke brug for dem. Allah subhanahu wa ta'ala, og blandt de beviser, der bekræfter det, Allah subhanahu wa ta'ala siger, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Dette er bogen, som uden tvivl indeholder vejvisning til al-muttaqin. Dem, der undgår Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi at vende tilbage til det, det kræver hvad? Troende taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ, og vi har nedsendt til dig bogen, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, som har gjort alt, som afklarer alt. Og ja. Og så siger Sheikh, og så siger Sheikh, وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور, som er, og det selve Koran, som Allah subhanahu wa ta'ala taler, det er den, der er reciteret med vores tung, og som blev skrevet ned i mushaf, og som blev husket i hjerte. En af beskrivelserne omkring Koran, og som også står i den gamle testament, som en beskrivelse til forfølgende for den kommende profet, det er den sidste, at den er i hjertet. Fordi at recitere hele Koran fra start til slut, hvor man kan huske det hele uden at, og det er lidt at huske det, det finder man ikke i de andre bøger. Man kan huske nogle paragrafer, men ikke det hele. Og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det så lidt, at selv hvis man ikke er araber alligevel, man kan huske det hele subhanahu. Og det er ikke noget, man kan i de andre sprog. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger omkring Quran i en hadith al-Qudusi, وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَعْ, وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا, og jeg har nedsendt til dig en bog, som kan ikke blive vasket ud med vand. Hvad mener I med det? Hvordan kan ikke blive vasket ud med vand?
nemlig fordi den er, når den er inde i hjertet, så kan du ikke fjerne det jo.
På den måde, den er ikke længere afhængig af hvad, om hvor meget man kan beskytte de papirer, som Quran står i, eller ej. Og til sidst, så nævnte han den vers, som står i Surat Fussilat nummer 42, som beskriver Quran, La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi, wa la min khalfihi, tanzilu min hakim al-hamid. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at det er falskhed. Den kan ikke komme frem overfor Quran. Hverken, men ben i den, hverken foran det, heller ikke bagved. Den er nedsendt fra den visdom, al-Hakim, og al-Hamid, ham der lovprises og fortjent den fuldkommende tilpassende lovprisning. At hvis man spørger falskhed, hvad er det her over? Det vil sige shayatin. Det er lige meget om shayatin al-ins fra menneskelig eller jinn. De kan ikke komme til det og blande Allah subhanahu wa ta'ala tale med andre tale og forvælskede og så videre. Hverken forfra ulema, de fortolker det ved at tilføje. Heller ikke bagfra ulema fortolker det, heller ikke ved at trække fra. Det vil sige, Quran, den er fuldkommen, og den er beskyttet. På den måde, man kan hverken fjerne noget fra det, heller ikke tilføje noget ekstra i det. Og når man siger Quran, og når nogle vantroende zanadere, der siger Quran er forfalsket, om de siger den ene eller den anden, det er stadigvæk det samme, som er et klart vantroskab, ligesom Rafidah gør. De laver grin af nogle mennesker, når man siger til dem, jamen I påstår, I forfalsket, Quran er forfalsket, de siger, nej, det har vi ikke sagt. Og det er virkelig, de bruger hyggeleri og taqiyah. I virkeligheden, de siger hvad? De påstår ikke, at den, vi har i vores hænder, den der blev tilføjet noget i det. Nej, den mener, at det, der står i vores hænder, den fejler ikke noget, men den mangler. Det er kun en tredjedel. Og det der er klart vandreskab. Allah subhanahu wa ta'ala beskidt os. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Det er sikkert, sandeligt, vi har nedsendt i hukommelsen, som mening med det her ord Quran, og sandeligt, vi vil beskytte det. Og her, der kom tawkid efter tawkid. Sandeligt, sikkert, det vil ske uden tvivl. Inde. Og lahu, altså rækkefølgen, normalt hafidhun er lahu. Så rækkefølgen bliver lavet om. Lahu, og den tredje, lahafidhun. Lamet tawkid. Inde og drage i følgen, og lahafidun, alle tre tyder på hvad? At det er noget sikkert. Det var det hele for i dag. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Og næste gang vi tager sunnah, inshallah.